Përshëndetje të nderuar dëgjues, që flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jene në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Qeveria Kosovës ka nisur procesin e rishikimit të sektorit të sundimit të ligjit. Në Kosovë përshtohet çdo ditë numri i fëmijëve që kanë probleme me mbipesh, thon profesionistët shëndetësor. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk shqetësohet as pak nëse rusët kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Holësit i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vjetra Mira Slovak kanë marrë pjesë në një protestë kundër qeverisë për të kërkuar hetim për vrasjen e gazetarit Jan Kuciak dhe të dashurës së tij Martina Kusnirova. Ata po ashtu kanë kërkuar dhënien fund të korrupsionit në vendin që është antar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Media slovake kanë thënë se rreth 40.000 protestues janë mbledhur në kryeqytetin Bratislava më 9 mars, duke shënuar protestën më të madhe prej vitit 1989, i cili ka rrëzuar regjimin komunist në Çekoslovakinë atëhershme. Gazetari slovak dhe dashura e tij, dy në moshën 27 vjeçare, janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre afër Bratislavës më 25 shkurt. Policia ka thënë se vdekja e gazetarit me shumë mundësi ka qenë lidhur me një artikull për lidhje të supozuara mes politikanëve slovak dhe mafisë italiane. Artikulli është publikuar pas vdekjes së tij. Në 1 mars, autoritetet slovake kanë liruar 7 italianë të dyshuar që ishin të ndaluar për shkak të lidhjeve me rastin, me arsyetimin e mungesës së të dhënave. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ajo është duke punuar në marrëveshjen me Korenë Veriore në braktisën e armëve bërthamore dhe se pret që do të jetë shumë e mirë për gjithë botën. Marrëveshja me Korenë Veriore është në proces e sipër dhe nëse realizohet do të jetë shumë e mirë për gjithë botën, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Postimi i Trumpit ka ardhur një ditë pasi shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan është pajtuar për të takuar me liderin veri korean Kim Jong-un në muajin maj për të arritur një marrëveshje për largimin e armëve bërthamore në gatishullin korean. Më 9 mars Trump ka folur me presidentin kinez Xi Jinping dhe janë pajtuar për t'i bërë presion Korez Veriore, duke mbajtur në fuqi sankcionet e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Në vitin e kaluar ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Kina është aliatja kryesore e tregtisë me Pjenjanin. Trump dhe Xi janë zotuar për mbajtjen e fuqi të sankcioneve derisa Korea Veriore të marrë hapa të prekshëm dhe të verifikuar për denuklearizim, ka thënë shtëpia e Bardhë. Fituesja pakistaneze e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai ka bërë thirrje për një rezolut kundër ideologjive ekstremiste dhe diskriminimit kundër grave. Unë do të shpresoja që shumë persona të ngriteshin kundër ekstremistëve, kundër jo vetëm ekstremistëve, jo vetëm personave, por kundër ideologjisë, ka thënë Malala në një intervistë. Ajo 27-20 vjeçare ka fituar vëmendje pasi është çelluar në kokë derisa ishte në autobusin e shkollës në Pakistan më 2012. Ajo është çelluar me armë nga një taliban për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Duke folur për sulmin ndaj saj, Malala ka thënë se ne nuk e kemi pritur që ata do të shënjestronin fëmijët, mirë pa jo ka ndodhur. Policia britanike ka arrestuar 4 persona të cilët janë gjitur në balkonin e ambasadës iraniane në Londër dhe kanë valvitur flamujt në protest kundër qeverisë në Teheran. Policia e Londrës ka thënë më 9 mars se 4 persona janë arrestuar për dyshimin e dënimit penal dhe për atë se kanë qenë në mënyrë të paligjshme në ambiente diplomatike. Burrat që nuk kanë arritur të hyjnë brenda ndërtesës janë dorëzuar vullnetarisht pas 3 orëve. Në fotografi të postuara në rrjetet sociale shihen 4 burra të veshur në të zezë në balkonin e ambasadës me flamuj bardh dhe kaltër. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi ka thënë se Teherani ka protestuar te qeveria britanike lidhur me incidentin, ka raportuar Agencia Shtetërore Lajmeve IRNA. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Britanike ka thënë përmes një deklarate se siguria e diplomatëve dhe misioneve diplomatike në Mbretërinë e Bashkuar ka rëndësi të madhe për vendin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me qëllim të ngritjes së imazhit të sistemit të drejtësisë në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe ngritjen e performancës së gjyqësorit, ka nisur procesi i rishikimit funksional të sektorit të ligjit. Udhëheqës të institucioneve të larta shtetërore fillimin e këtij projekti e kanë vlerësuar si ditë të veçantë për drejtësinë funksionale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka nisur procesin e rishikimit të sektorit të sundimit të ligjit. Ky proces është mbështetur nga krerët më të lartë të vendit, por edhe përfaqësuesë ndërkombëtare në Kosovë. Ministria e Drejtësisë do të realizojë një analizë të përgjithshme të sistemit të drejtësisë në Kosovë, ka thënë ministri Abelard Tahiri, duke shtuar se sundimi i ligjit përbën një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike dhe një kusht të domosdoshëm për një rend demokratik dhe shtet ligjor.
Në terma konkret, rishikimi funksional i sektorit të sundimit ligjit është i bazuar në disa parime të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës, në mes të cilave janë identifikimi dhe përcaktimi objektiva strategjike për sundimin e ligjit me fokus në rritjen e efikasitetit të institucioneve në zbatimin e tij. Rishikimi kornizës ligjore që rregullon sundimin e ligjit, si dhe të proceseve dhe bashkëpunimit në mes të institucioneve në përgjithësi në këtë fushë.
Mbështetje këtij procesi i ka dhënë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit është i rëndësishëm për funksionimin e një shteti ligjor.
Sundimi i ligjit është obligim kushtetues dhe parakusht themelor për të siguruar se secili qytetar i Republikës së Kosovës është i barabartë para ligjit. Kjo në të njëjtën kohë është dhe vlerë dhe parim, bazë i rendit tonë kushtetues.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ndërkaq ka përsëritur qendrimin se prioriteti i qeverisë mbetet sundimi i rendit dhe ligjit.
Sundimi i ligjit është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës. Ne kemi dëshmuar me kohën, me energjinë, me resurset që ja kemi dedikuar sundimit ligjit.
Fillimin e këtij projekti e kanë përshëndetur dhe përkrahur edhe përfaqësuesin ndërkombëtar në Kosovë. Zëvendës shefja e misionit të Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës, Colin Highland, ka thënë se është më rëndësi se ministria në këtë projekt ka përfshirë të gjitha institucionet e drejtësisë. Ajo ka thënë se gjyqësore është i pavarur dhe ashtu duhet të respektohet. Ndryshe procesi në sektorin e sundimit të ligjit po bëhet për ngritjen e imazhit të sistemit të drejtësisë, duke përfshirë këtu ngritjen e performancës së gjyqësorit, rritjen e transparencës së sistemit të drejtësisë, duke sforcuar kështu besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, si dhe fuqizimin e sundimit të ligjit në tërësinë e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se në Kosovë nuk është bërë ndonjë ulëmtim që të dihet saktë se sa fëmijë janë obez, duhet se numri i tyre po shtohet çdo vit. Kështu thon profesionist shëndetësor, sipas së cilëve këta familja imrohen te mjeku në kohën kur zakonisht kanë fituar diabet. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mbi pesha tek fëmijët vlerësohet të jetë një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare, të diabetit, si dhe të disa lloje të kancereve, kështu thon profesionist shëndetësor. Në Kosovë nuk është bërë ndonjë hulumtim lidhur me atë se sa fëmijë obez janë në vend, por thuhet se numri i tyre është në rritje, kjo si pasojë e keq ushqyerjes apo marrjes së kalorive të tepërta përmes ushqimit të shpejtë. Sami Uka, ekspert për shëndetin e nënës dhe fëmijës, tha për Radio Evropa e Lirë se pasojat e fëmijëve me obezitet në disa raste ndjehen më një herë e në disa të tjera shfaqen më vonë si sëmundjet kardiovaskulare të tjera.
Faktorët e rritjes së obezitetit kryesorë janë nutricioni apo ushqyeshmëria e keqe, të ju falenderoj ushqimeve të shpejta kalorike, të cilave në ju është rrek shëndetësia publike kudo në botë me masat shëndetësisë publike për kufizimin e përdorimit tyre, edhe jeta sedentare apo jeta dembele. Në aspektin e rrezikshmërisë këtij problemi të shëndetit publik, dominojnë smundjet kardiovaskulare, smundjet e kanceroze, siç është kanceri endometrit edhe kolonit, apo zorrës trosh, edhe këto do të paraqiten në fazën më vonshme, megjithse fakt më pak i njohur është fakti se edhe në pozat e hershme të obezitetit, problemet e porave që fillojnë të paraqiten.
Në anën tjetër, Amush Beiqi, pediatër kardiolog, tha se ndonë se Kosova nuk ka bërë ndonjë hulumtim për fëmijet me obezitet, vendet e tjera dëshmojnë faktin se ka rritje të numrit të fëmijeve ndër vite, a i tregon edhe pasojat që shkakton obeziteti.
Obeziteti lidhet me smundje kardiovaskulare në dy drejtime, njëra është pesha e rritur trupore dhe mos aktiviteti fizik i cili nuk shkon me një shëndet dhe në kohë të vonshëm mund të provokojë sëmundje të sistemit kardiovaskular. Edhe dyta, obeziteti është zakonisht i rritur edhe me yndyra në gjak, pra me hiperkolesterolemi dhe mos ato të masës trupore të vogël dhe të cilët ka ndikim në ndryshim dhe në provokim në sëmundjeve kardiovaskulare.
Edhe Muarem Avdiu, pediatër në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se ndonë se fëmijët obez poshtohen, ndihma e mjekut nuk kërkohet me kohë për t'i ikur këti fenomeni. Si pas ti, fëmijët lajmërohen tek mjeku atëherë kur fillojnë problemet shëndetësore e që më së shpeshti hasi në diabet.
Ne jemi gati të fundit, që është një apret prej neve që ne jemi të parët në vijën e parë të frontit. Do me thamë, ne merremi vetëm me rastet kur e marrin formën definitive.
Sidoqoftë në krahasimet afatgjate, thuhet se përderisa në vitin 2007 numri i fëmijëve që ishin diagnostikuar me diabet në qendrën klinike universitare të Kosovës ka qenë 12 raste, 3 vitet e fundit janë shfaqur rreth 50 raste të reja me diabet, këta fëmijë janë të varur nga insulina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk i intereson as pak hetimet e Shteteve të Bashkuara për atë nëse rusët kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Ai ka thënë në një intervistë për transmetuesin amerikan ABC se nuk do të ekstradonte kur rusët drejt Amerikës për të gjykuar atje. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk do të mund brengosej më pak për atë nëse qytetarët rus kanë synuar të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara, duke insistuar se Kremlini nuk ka lidhje me këto përpjekje. Pse ju keni vendosur që autoritetet ruse, duke më përfshirë edhe mua, se i kemi dhënë dikujt leja për të bërë një gjë të tillë? Ka pyetur Putin në një intervistë për transmetuesin në BC më 9 mars. Këshilltari special amerikan Robert Mueller muajin e kaluar ka paditur 13 persona dhe 3 kompani ruse duke i akuzuar për krijimin e fushatave në mediat sociale me qëllim të krijimit të përçarjeve politike në Shtetet e Bashkuara dhe për të ndihmuar Donald Trumpit për ta fituar presidencën. Çka nëse janë rus? Janë 146 milion rus. Prandaj çka? Nuk më intereson, nuk mund të brengosësh më pak. Ata nuk prezantojnë interesat e shtetit rus, ka thënë Putin. Putin ka deklaruar se individet e paditur nuk punojnë për qeverinë rusë. Personi më i njohur në paditë e Myllerit është Yevgeni Prigozhin, i cili ka lidhje me Putinin dhe shtetin rus. Ai është akuzuar për dërgimin e parave në një agjenci për studime në internet me bazë në Shën Petersburg, e cila po ashtu përmendet në padi. Përveç raportit 37 faqësh të Myllerit për paditë kundër rusëve, Putin ka thënë se ai nuk ka parë të dhëna se hapat e tyre kanë shkelur ligjin. Ai është shprehur i bindur se nuk do të ekstradonte kurrë të dyshuarit drejt SBA-s për të përballur me gjykim. Ne në Rusi nuk mund të gjykojmë askënd përderisa nuk e kanë shkelur ligjin rus, ka thënë ai. Putin ka hedhur poshtë supozimet se Rusia ka synuar të ndërhyjë në zgjedhjet pavarësisht përfundimeve të vitit të kaluar të agjencive amerikane të inteligjencës, sa ai personalisht ka drejtuar fushatën për një gjë të tillë. A mund të besoj dikush me të vërtetë se Rusia mijëra kilometra larg ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve? A nuk tingëllon kjo çështërake edhe për ju? E ka pyetur Putin intervistuesen e NBC-s Megyn Kelly. Ndërhyrja nuk është qëllimi. Nuk e shoh se mund të fitojmë diçka duke ndërhyrë, ka thënë ai. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë ardhur në përfundim në janar të vitit 2017 se duke synuar ndihmën për Trumpin, për të cilin kanë thënë se Kremlini ka treguar qartë asnjë simpati, Rusia ka pasur qëllim shkatrimin e të besuarit në sistemin zgjedhor amerikan dhe denigrimin e kandidatës demokrate Hillary Clinton. Gjatë fushatës Clinton pati thënë se ajo do të ishte më e ashpër ndaj Rusisë për hapat e kësaj të fundit në Ukrainë dhe marrëdhënia e Putinit me ish sekretarin e shtetit, ka qenë disa herë në tension të qartë. Muajin e kaluar, shefi i inteligjencës amerikane ka thënë se përpjekjet ruse për të ndërhyrë në politikën amerikane përbëjnë kërcënim për zgjedhjet kongresionale që do të mbahen në nëntor në SBA. Trump disa herë ka refuzuar të dënojë Rusin për ndërhyrjen e supozuar dhe ka thënë se admiron Putinin si lider të fuqishëm. Putin ka thënë në intervistë arsyeja pse ka respekt për Trumpin është sepse e ka ditur që kur ka fituar pozitën e zyrëse duhet të zhvillonte marrëdhënie bashkëpunuese me Rusin dhe se duhet ta trajtoj homologun e tij me respekt. Sa i përket Rusisë, Putin ka thënë se ai nuk planifikon të ndryshojë kushtetutën e shtetit të tij për të eliminuar kufizimet e mandatit të presidentit. Nuk e kam ndryshuar kur kushtetutën, nuk kam plane të tilla sot, ka thënë presidenti rus. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.